Бишкекте саат 3 чогуу түшкү азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саат ичинде сиз Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы кабарлар менен таанышып, мындан сырткары Конституциянын тегерегиндеги соңку талкуулардан толук маалымат аласыз. Ошондой эле Самаркандта көчө шыпыргычтар пикетке чыкканы тууралуу айтып берип, качып кеткен курсанттар тууралуу макаланы сунуштайбыз, андыктан биздин толкундан четтебеңиз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөөр алдында көңүлүңүздү жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга буралы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкты. Бул тууралуу бүгүн Текебаев Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы жакын адамдар бийликти өз максатына колдонууга аракет кылууда. Текебаев Кыргызстанда референдум өткөрүү менен 2010 жылга чейинки кырдаалга туш болушу мүмкүн экен деген кошумчалады. 27 июлда парламенттеги Социал-демократтар, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан эле референдумду өткөрүү ушул күзгө мерчемделүүдө. Учурда мыйзам долбоор коомдук талкууда турат. Ал аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтип, сот реформасын тездетүү үчүн жасалып жаткандыгы айтылган. Бирок бир катар оппозициялык саясатчылар, жарандык активисттер жана депутаттар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы экендигин билдирип келишет. Оштодо жоголгон уйгур ишкери Кытайда камакта экендиги аныкталды. Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактардын билдиришинче, Оштодо 24 июндан бери дайынсыз жок болуп жаткан кытайлык уйгур ишкери Кытайда экендиги аныкталды. Кытай тараптан ал адам экстремизм боюнча айыпталып, ушул тушта абакта отургандыгы тууралуу маалымдама келген. Ош шаардык милициясы тергөө иштери жүрүп жатканын жөө кылып, бул окуя боюнча расмий комментарий берүүдөн азырынча баш тартып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ошто үй бүлөсү менен убактылуу жашап жүргөн кытайлык ишкер кандай жагдайда кармалганы жана Кыргызстандын чек арасынан кантип Кытайга алып өтүп кеткендиги тууралуу да түшүндүрмө бере элек. Жоголду деген уйгур ишкердин жакындарынын арызынын негизинде буга чейин Ош шаардык ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгогон жана Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкери Бекжан Алыкулов камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө Алыкуловдун машинеси кытайлык уйгурдун жоголушуна катышы болушу мүмкүн деген шектенүүлөр болгон. Кийинчерээк Ажыкулов үй камагына чыгарылган эле. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы да Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскери лицейиндеги окуя боюнча маалымат таратты. Маалыматка ылайык 9 августта аталган лицейдин 3 курсунун тарбиялануучулары эгемендик күнүнө карата парадка карата машыгууга чыккан. Анын жүрүшүндө тарбиялануучулар менен командирдин ортосунда чыр чыккан. Жыйынтыгында тарбиялануучулар үйүнө кетип калган. 10 августта баардык тарбиялануучулар лицейге келип, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тарбиялык иштерде кемчилиги үчүн курстун командири кызматтан четтетилгендиги да кабарланды. Украина Орусиянын билдирүүсү боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылат. Бул тууралуу Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Владимир Ельченко билдирип чыкты. 10 августта Орусия Кырымда террордук актыларды уюштурмак болгон украиналык чалгынчыларды кармаганын, алар менен атышуу учурунда 2 кызматкер өлгөнүн билдирген эле. Ельченко бул маселе учурда каралып жатканын, Киев Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине түн катып болсо дагы чакырууга даяр экен деген айтууда.
We still hope that it will not bring the conflict to another.
Биз бул окуя ортобуздагы чыр чатакты дагы башка деңгээлге чыгарбайт деп үмүттөнөбүз жана мындан чыр чыгышына тилекке каршы кызыктар эмеспиз, деди. Диверсанттар кармалгандыгы тууралуу билдиргенден кийин Орусия менен Украина мамилеси кескин курчуган. Орусия президенти Путин Украина бийлиги террор чарасына өткөнүн айтып, алдыда болчу Украин кризисине байланыштуу Норманд форматындагы жолугушуу эми маанисин жоготту деген. Украина президенти Петр Порошенко болсо орус тараптын айыптоосу Москванын Донбасста аскери жок деген сыяктуу эле сандырак аксым кеп, деди. Ошондой эле муну Украина аймакта репрессиялык иштерди жүргүзүүгө жол ачкан чагымчылык катары дагы баалап жатат. Бразилияда Дилма Русефке импичмент жарыялоо процесси башталды. Импичментти баштоо демилгесин бразилиялык сенаторлор 16 саат талкуулап, акыры ал колдоо тапты. Президент Русефке өлкөнүн реалдуу экономикалык абалын жакшыртуу үчүн парламент макулдугусуз бюджет чыгымдарын өзгөрткөн, мыйзам бузган деген расмий айып тагылган. Дилма Русеф ушул жылдын 12 майында териштирүү бүткүчө деп кызматынан убактылуу четтетилген. Импичмент процессин жогорку соттун жетекчиси жүргүзөт. Талдоочулар сот айым президентти күнөөлүү деп табарын болжолдошууда. 2016 жылдын башында өлкөдөгү олуттуу экономикалык кризистен жана айрым аткаминерлердин Петробрас аттуу ири мунай компаниясындагы коррупцияга аралашканынан улам Русефтин кадыр баркы кескин түшүп, ага импичмент жарыялоо демилгеленген эле. Кыргызстанда интернеттин тарифи 2-3 эсеге кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын байланыш операторлор ассоциациясынын директору Нурбек Абасканов билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанга интернет түйүндөрү Казакстан аркылуу келет. Жакында казакстандык интернет провайдерлер өлкөдөгү байланыш операторлоруна дүйнөлүк желе үчүн тарифтер кымбаттаарын эскерткен.
Фактически повышение цен значительное.
Иш жүзүндө интернетке баа бир тейлөө кымбатташы мүмкүн. 2-3 эсеге чейин көтөрүлүшү ыктымал. Жакында өлкөдөгү баардык байланыш операторлоруна казакстандык провайдерлер интернет кымбаттары тууралуу эскертүү беришти, себебин түшүндүрүшү элек, деди Абасканов. Нурбек Абасканов учурда казак интернет провайдерлеринен түшүндүрмө күтүп жатканын кошумчалады. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары 18870 миллион сомдук интернет кызмат көрсөтүшкөн. Акыркы учурда Кыргызстанда интернеттин акысы арзандап жаткандыгы белгилүү болгон эле. Зейнеп.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттыктын интернет барагынан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Эми акчанын наркы тууралуу маалымат берейин. Бүгүн 1 доллар 68 сом 90 тыйын болду. 1 евро 76 сом 60 тыйын, рубль 1 сом 58 тыйынды түздү. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев сунуштап жаткан долбоордун негизинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы экенин билдирди. Ал 2010 жылы КСДП жана Ата Мекен өнөктүштүктө болгон инкылапчыл партиялар аз добуш алып калгандыктан президенттин конституциялык эмес таасирин күчөтүүгө салымын кошконун айтып, анын аягы бийликти узурпациялоого алып келгенин белгиледи. Мына ошондой ондуктан президенттин айлана чөйрөсү көтөрүп жаткан демилгени токтотууга өзүн милдеттүү деп эсептей турганын белгиледи. Толук маалыматты кесиптешим Кубанычбек Жолдошов топтоп кечки берүүбүзгө макала даярдап жатат. Анда Кубаныч, ушул сааттарга чейин кандай маалыматтарды алдың?
Рахмат Зейнеп. Бүгүн Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кеңейтилген маалымат жыйынында сунушталып жаткан баш мыйзамга өзгөртүүлөрдөгү бир катар жагдайлар боюнча өзүнүн позициясын билдирди. Негизинен белгилеп кетүүчү жагдай, буга чейин парламенттин 5 фракциясы баш мыйзамга киргизилип жаткан, сунушталып жаткан долбоорду колдоп, кол коюп бергендиги жөнүндө буга чейин маалым болгон эле. Бир гана башкаруучу коалицияга кирген Ата Мекен фракциясы аталган демилге топко кирбей калгандыгы буга чейин белгилүү болгон эле. Бүгүнкү маалымат жыйынында Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамга сунушталып жаткан аталган долбоордун мазмуну жана референдум өткөрүүнүн формасы боюнча бир топ өзүнүн каршы пикири бар экендигин белгилеп өттү. Ал негизинен аталган баш мыйзамга сунушталып жаткан жагдайлар өтө эле негизсиз жерден чыгып, бирок түбү барып, түпкү максаты барып, айрым бир ыйгарым укуктарды өзгөртүүгө багытала тургандыгын, анын аягы барып парламенттик башкаруу формасы деп эсептелингени менен өкмөт башчысынын, болочоктогу өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейтип, ошол эле учурда парламенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, аны алсыздандыра тургандыгын белгилеп, мына ошондуктан аталган президенттик аппарат тарабынан сунушталып жаткан долбоордун мазмунуна каршы экендигин белгиледи. Ошондой эле кайсы гана учур болбосун, кандай гана мезгил болбосун, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча Акаев, мурдагы президенттер Акаев, Бакиев учурунда дагы формалдуу түрдө болсо дагы конституциялык кеңешме түзүлүп, коомчулуктун пикири, саясий чөйрөнүн пикири эске алынып келгендигин. Бирок бул сапар президенттин айлана чөйрөсү эч ким менен эч кандай кеңешпестен туруп эле өздөрү даярдап чыгарган долбоорду сунуштап жаткандыгын бул өтө эле олдоксон саясий маданияттын үлгүсү деп белгиледи. Өмүрбек Текебаев чындыгында эле аталган долбоор референдумга коюла турган болсо, ал калктын кайсы бир чоң катмарынын колдоосуна ээ болуп өтүп кетиши мүмкүн экендигине шек санабай тургандыгын айтып, бирок анын аягы өтө чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин эскертти. Ошол эле мезгилде Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда президент Атамбаевдин айлана чөйрөсү президенттин буга чейинки калыптанып калган конституциялык эмес таасиринин мүмкүнчүлүктөрүнөн одоно түрдө пайдаланып 2017-жылдагы шайлоодон кийин дагы мына ошол таасирди сактап калуу, керек болсо кеңейтүү аракеттеринин пайдалануу амалдарын көрүп жаткандыгын белгилеп өттү. Бул жагдай туурасында Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мына буларга токтолду.
Конституция дикрам жок, но он управляет. Это есть признак узурпации. Ошон үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Контрреволюциячыл өкмөттөрдү кетирипчи? Билесиңерби, мен кетирген баарын. Мен ачык айтып коюшум керек, тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдаштырып кетирдим. Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен конституциядагы ыйгарым укугун, ролун аткара албай турган кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет. Эгер ушул кезге чейин президенттин конституцияда көргөзүлбөгөн саясий таасиринин күчөсүнө түздөн түз жеке салым болгондуктан аны токтотконго мен өзүмдү милдеттүүмүн деп эсептейм.
Белгилеп кетүүчү жагдай, буга чейин президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов дагы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесинин айланасында бир катар маалыматтын агенттиктерине маек куруп, негизинен бул жөн жерден эле кокустан шашылыш чыга калган демилге эместигин, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси мындан бир жыл мурун эле көтөрүлүп, ал качан бышып жетилгенге чейин президент күтүп келгендигин, чындыгында эле бир топ жагдайлар анын ичинде мамлекеттүүлүккө жана көз каранды эместикке шек келтирүүчү азыркы баш мыйзамдын ичиндеги айрым бир маселелер келип чыккандыктан улам мынул 2017-жылга чейин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча аталган сунуштар киргизилип жатканын белгилеп, бир катар түшүндүрмөсүн берген эле.
Рахмат кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдун бул темада кеңири макаласын кечки берүүлөрдөн угуңуз жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми үркүн темасында сүйлөшсөк, үркүндү иликтөө боюнча көз карандысыз коомдук комиссия Ысык Көлдүн Чаар арча аймагынан тапкан сүйөк Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлбай калды. Алар бул иш чара боюнча өкмөттүк комиссия менен макулдашкан эмес. Буга байланыштуу өкмөттүк комиссия алып келинген сүйөктү атайын экспертизадан өткөрүп, анан Ата Бейитке жерге берүүгө сунуштаган. Бирок Азимбек Бекназаров баш болгон топ буга макул болбой, сүйөк кайрадан Чаар арча аймагына көмүлдү. Билдирди. Толук маалыматты кесиптешим Зайырбек Кажыматов топтоп кечки берүүбүзгө макала даярдап жатат. Ал азыр жанында отурат. Айтсаңыз, сиз сүйөктү өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Ал жерде канча кишинин сүйөгү бар экен?
Бизге көрсөткөн сүйөк адамдын төрт бөлүгү, баш бөлүгү, жилиги, ушун төрт фрагменти деп коебуз, ошол сүйөктөр экен. Аны алып келип көрсөтүп, ошол коюлганга болбой турган айтылгандан кийин ал жерде Азимбек Акылыч Бекназаров ошол Куран окутту. Анан негизи эле баягы коомдук комиссия ушул сүйөк коюу боюнча онунда арыз же кайрылуу кат жазган экен, өкмөткө андан жооп болбоптур. Азимбек Бекназаров бул боюнча өзү айтты.
жалпы орус падышасын күнөлөйм, бизди ушу генетик кылып койгон, маңкурт кылып койгон. Азыр бүгүнкү бийликти күнөлөйм, ушу бир адамга сөөк бере албаганга, килтиген миллион сомдук эстелик куруп атканга. Ошондуктан биз комиссия чечтик, да, сөөктү берели дедик. Бирок ишенген жокпуз. Эртең алып барасыңар, бул сөөк бир бирадага бир Акуш Печеранын сөөгү экен. Өлгөнүнө мынакы 25 эле жыл болуптур деп туруп саясат кылат. Ошон үчүн бере албайбыз.
Өкмөт негизинен бая сөөктү алып, аларды экспертизадан өткөрүп, кайсыл учурга таандык негизи эле анан гана коюуга уруксат берүү боюнча атайын ошол мамлекеттик үркүн боюнча комиссиянын жыйынтыгы менен коюла турган бир чечим чыгарыш керек экенин айткан. Бирок ага коомдук комиссия макул болгон жок. Бул жерде эч кандай деле мындай саясий маселе жок экенин тарых жана маданият жылын өткөргөнчө дирекциянын башчысы Султан Раев айтты.
Ошол мезгилге мисалы үчүн мындан 100 жыл мурдакы эмеге таандык болсо маселе жок. Биз эме кылабыз? Бул эме көптөгөн сөөктөрдүн баардыгы ошол жер жеринде коюлду да буга чейин МЧС министерство чечен ситуация 1-2 ай иштеп ошол жерге көп сөөктөр болду. Азыр эми бул жерде уюштуруу комитетине уюштуруу комитет кол алат, анан кийин уюштуруу комитет төрагасы кол коет, ооба туура давай коюлсун деп. Бирде иш чатактыр нерсе жок. Бирок биз ушул мыйзамдуулукту гана талап кылып атабыз да.
Коомдук комиссия сөөктү баягы мед экспертизага бербей андан Ысык көлдүн чаар арча аймагына кайра коюш үчүн алар ал жака алып кетти. Бул иш бул макала боюнча дагы биз мындай карап, негизи эле өлүктөрдү кайра көмүү боюнча дагы кандай ушул үркүн мамлекеттик комиссиянын кандай жолдору бар, негизи ата бейитке коюлуш керек беле, коюлган сөөктөр кай жерде табылып атат, табылса кандай аларды кайра жерге бериш керек деген боюнча азыр сураштырып серепчилерден сурап атабыз. Азыркы алгачкы маалыматтар боюнча мисалы бул боюнча мисалы сөөктөрдү коюу боюнча атайын деле мындай мыйзам жок экен. Ал эми ошол сөөктөрдү жашыруу ушул мисалы өлкөдөгү бир жерден сөөктү экинчи жерге алып өткөн бир окуялар, бул биздин када салк ата бабанын салты, анан ошол эле учурда мусулманчылыктын ырым жырымдары менен гана ишке ашып келатыптыр.
Сизге чоң рахмат. Кесиптешимиз Айырбек Ажыматовдун бул темада кеңири макаласын кечки берүүлөрдөн угуңуз. Ошондой эле эскерте кетейин, азаттык чекит орг сайтында үркүндүн 100 жылдыгына арнап атайын баракча ачканбыз. Ошол баракчада биздин окурмандарыбыз эскерүүлөрүн жазып жатат. Мунун баардыгы биздин архивде топтолгон. Ошолордун баарын азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубуз улантып эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга көз чаптыралы. Крымда террордук актыларды уюштурмак деген Орусиянын айыптоосун Украина четке какты. Орус тарап диверсиялык иш аракеттерди алдын алуу учурунда катышуудан 2 кишиси өлгөнүн ырастоодо. Украин коргоо министрлиги муну чагымчыл аракет деп атады. Айрым талдоочулар муну эки өлкө ортосундагы жаңы тирештин башаты, орус тараптын кайсы бир жагдайды түзүү үчүн ыңгай жаратуусу деп баалашууда. Кененирээк Али Токтокунов айтты.
Орусия Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБ Крымдын түндүк ыптасында жардырууларды уюштурмак болгон украиналык топ менен атышуу учурунда 2 кызматкери өлгөнүн билдирип чыкты. ФСБ муну агентуралык түйүндү жок кылуу операциясы деп атап, анда украиналык эле эмес орусиялыктар да кармалганын билдирүүдө. Бирок алардын саны, аты жөнү ким айтыла элек. Болгону террордук актылар аймактагы шайлоолордун алдында социалдык саясий абалды туруксуздаштыруу максатында жасалмак делет. Кармоо учурунда 40 килограммга барабар 20 даана колго жасалган жардыруучу зат, ок дары, курал жарактар табылганы кошумчаланат. Окуя 7 августка ооган түнү болду делет, а маалымат 10 августта гана жарыкка чыгып жатканы көпчүлүктү таң калтырууда. Украина Орусия тарабынан аннексияланган Крымды тынч жол менен гана кайтарып алаарын айтып келет. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы аны дагы бир ирет эске салып, ФСБнын билдирүүсүн чагымчылдык деп атап четке какты. Айрым аскердик талдоочулар Украина өзүнүкү деп эсептеген жармаралды жардырышы акылга сыйбасын белгилешет. Украиналык аскер эксперти Олег Жданов муну Орусия өзү атайын уюштурган деп эсептөөдө.
Там была информация о 4 дезертирах с оружием из российских частей.
Орусиялык бөлүктөрдөн куралчан 4 кызматкери качканы тууралуу маалымат тараган. Мына ошолорду кармоо учурунда ФСБ кызматкери курман болушу ыктымал. А пропаганда боюнча тажрыйбасы мол орус тарап муну башка максатта колдонуп украиналыктар Крымда терактарды даярдаган деп көрсөтүшү толук мүмкүн. Биздин башкы штабтын деле акыл эси ордунда да. Ошон үчүн Украина ушул тапта диверсия жасап, Крымдагы жагдайды дестабилдештирүүгө бармак эмес.
Украина, ну, ни в коем случае не будет.
Ошол эле учурда Украин башкы штабынын расмий өкүлү Владислав Селезнев муну менен Орусия кандайдыр бир максатына жетүүнү көздөөдө деп чечмелейт.
Российская Федерация намагается расхитать ситуацию.
Орусия долуланып карандай калп маалымат таратуу менен тынчтыкты бузгусу келип жатат. Мындай маалыматтар өткөн жекшембиден тарта эле интернеттеги социалдык тармактарда жайыла баштаган. Бул Крымда атайын кырдаалды курчутуп, анын артында репрессиялык иш-аракеттерди баштоо үчүн жасалды.
Репрессивных дий по отношению до местных мешканцев.
Бул арада айрым украиналык эле эмес, орусиялыктагы талдоочулар эми Орусиянын кезектеги кадамдары башталарын айтышууда. Ал Крым татарларын катуураак куугунтуктоо, Украинага карата жаңы агрессиялардын башталышы деп мисал келтиришет. Маалымат чыккандан көп өтпөй, Орусия президенти Владимир Путин ФСБ диверсиялык террордук иштин алдын алды деп, бул үчүн каршы чаралар көрүлөөрүн кош маани менен туюндурду.
Это очень опасная игра.
Бул өтө коркунучтуу оюн. Биз албетте жарандардын, инфраструктуралдык объектилердин коопсуздугун камсыздоо үчүн бардыгын жасайбыз. Коопсуздукту камсыздоо боюнча кошумча чараларды көрөбүз. Атургай оолуттуу кошумча чаралар болот. Техникалык жана ал эле эмес.
И не только.
Деген Путин буга байланыштуу Германия, Франция, Орусия жана Украина курамына кирген кезектеги Норманд форматындагы жолугушуу маанисин жоготту деди. Украинадагы кризисти жөнгө салуу максатында түзүлгөн бул төртөлүк сентябрдын башында Кытайдагы чоң жыйырмалыктын саммити учурунда сүйлөшмөк.
Али Токтокунов баяндады. Сиз азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкты. Ошто жоголгон уйгур ишкери Кытайда камакта экени аныкталды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейиндеги окуя боюнча маалымат таратты. Киев Орусиянын билдирүүсү боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылат. Бразилияда Дилма Русефке импичмент жарыялоо процесси башталды. Кыргызстанда интернеттин тарифи 2-3 эсе кымбатташы мүмкүн. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурлай атайын почта маркалары чыгарылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Уктурубузду улантып эми Өзбекстандан келген кабарга назар салалы. Самаркандта көчө шыпыргычтар пикетке чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып, көчө шыпыруучу болуп иштеген 50 чакты аял Самарканд облустук администрациясынын алдына пикетке чыкканын кабарлады. Алар айлык маяналарын дароо төлөп берүүнү жана айлыктардын кечигишине жооптуу жетекчилерди жазалоону талап кылышты. Толугураак Ыдырыс Исаков айтып берет.
Өзбекстандын Самарканд шаардык тазалык департаментинин жумушчулары 6 август күнү пикет уюштуруп, шаар башчы менен жолугууну, май, июнь жана июль айлары үчүн айлык акыларын төлөөнү, айлыкты өз убагында төлөбөгөн өздөрүнүн жетекчисин иштен алып берүүнү талап кылышты. Күбөлөрдүн билдиришинче, пикетти таркатуу үчүн келген 20 чакты милиция кызматкерин тазалыктын жумушчулары кетмен күрөктөр менен каршы алышты. Пикетке чыккандардын көбү аялдар болгондуктан жана алардын баары кетмен күрөктөр менен куралдангандыктан милиция кызматкерлерине кадимкидей айбат көрсөтүштү. Анан ички иштер башкармалыгы тазалык департаментинин жетекчисин, Борбордук банктын жана облустук каржы башкармалыгынын башчыларын чакырышты деп жазат Самаркандык тургун Telegram социалдык тармак аркылуу. Ошол эле булактын билдиришине караганда, тазалык департаментинин жетекчиси Мамыржан Мухсинов пикетчилерге келип, мекеме бюджетинде акча жоктугун айткан.
Департамент башчысы өз жумушчуларынын алдына келип, бюджетте акча жок, акча түшпөй атса эмне кылалы деди. Пикетке чыккан аялдардын бири ошол акчаларды сен өзүң чоңдоруң менен кошулуп жегенсиң деп кыйла кайым айтышты. Анан чиновниктер ортого түшүп, айлыктар толук төлөнүп берилет деп убада беришкенден кийин пикетчилер тарашты.
Самарканд шаардык тазалык департаментинин өкүлү жумушчулардын талабы аткарылганын билдирди.
Биз дүйшөмбү күнү май жана июнь айлары үчүн бардык жумушчулардын маяналарын бердик. Ушул апта ичинде июль айынын айлыгы да берилет. Самарканд облусунун акими департаменттин башчысы Мамыржан Максимовду ошол эле күнү иштен бошотту.
Мындан сырткары тазалык департаментинин баш эсепчиси дүйшөмбү күнү облустук прокуратурага чакырылганы маалым болду. Учурда тазалык департаментиндеги абал кайра турукташканы айтылууда. Самарканд шаардык тазалык ишканасында 1200 жумушчу бар. Алардын айлык маянылары 400-500 миң сумду түзөт. Бул акча азыркы нарк менен алганда 60-76 АКШ долларына барабар. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиргенине караганда, Өзбекстанда акыркы учурларда айлыктын кечигип берилишине байланыштуу нааразылыктар өсүп жатат. Нааразы болгондор айлык маянаны 6 айлап күттүргөн учурлар кездешкенин айтышкан. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Уктуруубузду улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Буга чейин Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинин 69 курсант качып чыкканы тууралуу айрым маалымат булактары жазып чыккан эле, бирок бул маалыматты башкы штаб түгүнгө чыгарды. Башкы штаб бүгүн тараткан маалымат кылайык. 9-августта аталган лицейдин 3-чү курсунун тарбиялануучулары эгемендик күнүнө арналган парадка карата машууга чыккан. Анын жүрүшүндө тарбиялануучулар менен командир ортосунда чыр чыккан экен. Жыйынтыгында тарбиялануучулар үйүнө кетип калган. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Ишенимдүү булактар маалымдагандай, Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинен 60-тан ашык курсант 9-август күнү кечинде катышкан. Атын атагысы келбеген качкан курсанттарынын биринин эжеси Азаттыкка буларды айтып берди.
Ну, получается, вчера вот это
подъезд. Кечээ кечинде катышкан окшойт. Мен укканым боюнча 64 курсант качкан. Анын эжеме окуу жайдан чалышыптыр. Балаңар качып кетти. Аны таап окууга алып келгиле деген экен. Эртеси саат 12:00 балаңар менен келип калгыла дешиптир.
10-август күнү качкан курсанттар ата-энелери менен кошо окуу жайга кайтып келишкен. Окуу жай боюнча лицейдин жетекчилиги ата-энелер менен жыйын курган.
Я маме позвонила, они мне как раз собрание домой ехали.
Эртеси апама жыйналыштан келатканда телефон чалып, эмнеге качышканын сурадым. Курсанттар ошол жерде иштеген бир кызматкерге каршы бойкот жарыялайбыз дешиптир. Анын жумуштан кетишин талап кылып атышат. Себеби ал курсанттарга орой мамиле жасап, уруп сокчу экен.
Жогоруда айтылгандар боюнча аскер лицейинен маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Биз барган учурда нөөмөттө турган курсант жетекчилик эч кимди кабыл албайт жана чоочундарды киргизбөөгө буйрук кылганын билдирди. Бирок башкы штаб курсанттардын качканы тууралуу кабарды түгүндөп жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Майрамбек Мисиев мындай маалымат чындыкка түп келбестигин, окуучулар эгемендик майрамына карата парадка даярданып жатканын айтты.
Эч ким качкан жок, баары тең ордунда курсанттар, лицеисттер. Бирөөбүз чоккандай факт. Азыр каникулда, бирок ал лицеисттер азыр калышкан эме парадка даярдык эме жатышат. 31-августта парад болот да. Увольнение бир жака чыгып кетпесе да так казармада эле отурушат.
Деген менен айрым маалымат булактарында лицейде 3-чү курста окуган 69 курсант качканы, бирок алар кайра окуу жайга келгени тууралуу кабарлар чыкты. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрөгө орун басары Адыл Курбановго шилтеме кылып, курсанттар менен командирлер арасында чатак чыкканы тууралуу Вечерний Бишкек басылмасы жазып чыккан. Ал ортодо мындай кабарды уккан айрым укук коргоочулар, кыйноолорго каршы борбордун кызматкерлери окуянын чынтөгүн билүү үчүн окуу жайга барып кире албай турушканын маалымдашты. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова лицейге укук коргоочулардын киргизбей койгону ар кандай күдүгөйлөрдү жаратууда дейт.
Балдар кайра келди деп угуп, ошолор менен жолугуп сүйлөшүп кетебиз деп анан кыйноолордун алдын алуу борборунан анан кылымшамдан болуп келгенбиз группа 5 киши. Ну аскер бөлүктөрүндө ушундай жалгыз жайларда киргизбей койгон убакта, демек бекте турган бир жагдай бар да, ошондой бекте турган жагдай болгон убакта гана киргизбей койушат. А так бекте турган эч нерсе болбосо жөн эле ачып эле коркпой эле киргизишет. Азыр киргизишмек жөн элечи, эгерде бекте турган нерсе болбосо. Анан азыр менде эми баягы сомнение болуп атат да, кабатырланып атам да, 69 бала значит берген жөндөлгөн катышкан эмеспи.
Аскерий эксперт Сыргакбек Дүйшеевдин пикиринде аскер жайларындагы мындай чырчатакты жетекчилик колдон келишинче жаап жашырууга аракет кылат. Андыктан ачыкка чыкпай калган ушул сыяктуу окуялар арбын.
Эми бизде мындай да баягы эски Советтер Союзунун калган менталитет бар да, эгер чындыкты айтып ушундай ушундай болуп атат десе командирдин өзү күнөөлүү. Сен подразделенияңда сенин эмеңде ушундай жетишпегендиктер көп деп.
Дүйшеев соңку жылдары жоокерлердин өлүмү үчүн эч ким жоопко тартылбай жатканы аскердеги өкүмзардык дедовщинанын токтобой жатканына себеп болууда дейт.
100% мындай дедовщинаны жоюуга мүмкүн, бирок значительно азайтса болот да. Эң биринчиси жанагы командный состав, ушул болуп аткан окуяга эч качан жазалбагандары.
Расмий маалымат боюнча 2010 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн катарында 84 жоокер каза тапкан. Алардын 37'си, башкача айтканда 65% өз өмүрүн кыйган. Токтос Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим макаласына кошумчалай кетейин, башкы штаб Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейиндеги окуя боюнча маалымат таратты. Аны Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Зейнеп Мартбек кызы болдум. Аман болуңуздар.